Ahora charlamos un poquito de movilidad urbana y sostenible, porque desde el Ayuntamiento de Burela han decidido organizar un plan de movilidad, lo han presentado recientemente en estas últimas horas a la ciudadanía y queremos saber, bueno, ¿qué tal se ha visto? Tenemos con nosotros a la alcaldesa. ¿Qué tal, Carmela? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Juana? Buenas tardes.
A ver, ¿en qué consiste ese plan de movilidad sostenible? No sé si teñen moitos cambios de estos que van a voltar loca a ciudadanía o no, no para asustarse.
Pois, a ver, en realidad é un plan conservador. Onte se presentou, teño que dicir que a pesar do bo día que facía, pois aínda houbo persoas que tiveron a ben a chegarse ao noso salón de plenos, e a verdad é que mayoritariamente foron, esas persoas foron tranquilas e convencidas de que é un plan, pois eso, a 12 anos, en esos 12 anos as melloras que se plantexan, eses cambios, pues, suporían 6 millóns de orzamento. Quero dicir, estamos falando dunha carreira a longo prazo con diferentes medidas que se poden facer ou non, porque isto tamén é importante, non? Ao final un plan de mobilidade non é o pexón, non é lei, é unha ferramenta de traballo que nos axuda a esa toma de decisións que a veces é tan complicada, non? E o máis importante é que nos permite ter unha visión global de Burela e decir, vale, si cambiamos esta dirección aquí, que é o que pasa? Non, si facemos unha rotonda aquí, en que melloramos, que non, bueno, un pouco eso, ver unha perspectiva moi total, pero repito que é un plan conservador, non ten grandes cambios, tal vez o maior cambio de circulación sí que é un cambio de sentido nunhas vías do centro, que xa se explicaron tamén. Despois hai bastantes medidas, porque é un plan pensado, por suposto, no peón, pois de elevar plataformas en diferentes rúas para, bueno, seguridade. Non, antepón, sobre todo, a seguridade e a accesibilidade. Pero bueno, foi ben acollido, esperamos que pouco a pouco ir implementando estas medidas pues sirvan para mellorar Burela.
Unha desas novidades que introducen o que estaban aí a plantexar nestes últimos días ese tema de bica e arrinca, ¿no?, en determinadas zonas, nos colexios e demais, para facilitar a chegada dos nenos e a partida rápida dos coches sen molestar moito.
Sí, son aparcamentos rápidos, como ben dís, preto dos centros escolares, pois o que buscan é que arrimes o teu vehículo e descargues pois o neno ou a nena e continúes, non, sin formar pois eses atascos que sempre hai aquí nos dous núcleos, tanto nos Castros como no Vista, e favorecer a circulación.
E van facer algún cambio estructural, algún tipo de cambio importante na localidade?
A ver, como cambio estructural, sí que se plantexan, pues, no plan plantexanse hasta 3 rotondas, plantexanse unhas, esas pasarelas das que falaba, que si ben é certo que os vehículos continuarían pasando, por exemplo, en Avenida da Mariña, son plataformas que sempre benefician e priorizan o peón. Entón, non é unha peatonalización, porque se suele pensar, non hai que desmitificar plan de mobilidade, estes van peatonalizar todo. Non é así, pero sí que se fan implementacións urbanísticamente nas que favoreces sempre a prioridade para o peón. E o vehículo, pois, simplemente ten que ir máis despaciño.
Bueno, normalmente din que as rotondas son máis seguras, é verdade. As veces a xente líase un pouquiño, pero teóricamente son máis seguras para ordenar o tráfico.
Sí, aquí hai un par de cruces, incluso 3, que poden ser beneficioso implementar rotondas justamente por eso, non? Para velar pola seguridade, porque non xeran algún tipo de problema, e o plan contempla esa saída como unha posibilidade.
Teñen algún horizonte temporal para levar adiante este plan?
A ver, todas as medidas que están implementadas, que son 54, como ben dicen, están pensadas para 12 anos, pero están ordenadas, non, por prioridades. Entón, sí que é certo que nos pues, xa estamos, de feito, traballando nel, con esas primeiras medidas que é simplemente pintar e ir ensinándolle tamén á poboación a utilizar estas novidades como son o Bica e Rinca, e xa estamos tamén, evidentemente, buscando financiación, tanto propia como externa, para ir implementando, dende xa, alguna desas prioridades que vaya, sobre todo, solucionar problemas que nos trasladou a poboación, dos que realmente xa éramos coñecedores, pero con todas as enquisas que se fixeron, as mesas de traballo, o que sí é certo é que os veciños e veciñas teñen bastante claro cales son os nosos problemas, entón a prioridade é solucionar esos problemas nos que todos coincidimos.
Pois pouco a pouco, con ese horizonte de 12 anos, introducindo algún que outro cambio, e pouco a pouco acostumándonos todos, entón, tamén toda a cidadanía. De todos modos, dende Burela levan moitísimos anos organizando esa semana de educación vial, ou como se chama de viabilidade?
Sí, a semana, ¿no?, da mobilidade.
Da mobilidade, sí. E xa están afeitos, co cal será un poquito máis doado, non?
A verdade é que sí.
Pues moitas gracias por contarnos os detalles dese plan, Carmela. Moitas gracias e boa tarde.